Kasama ko ngayon si Father Litoy Assis ng Filipino Chaplaincy dito sa Melbourne at ating pag-uusapan ang nalalapit na Paskuhan Festival. Magandang araw po.
Magandang araw din po sa lahat ng mga tagapakinig.
Isa po sa inaabangan ng mga taga-Melbourne tuwing Kapaskuhan ay yung panunuluyan. Sa taong ito, kakaiba po ang pagtatanghal?
Upo, pero yung ginagawa po nating panunuluyan Christmas concert ay yung pong bahagi nun ay muli naming ipapalabas sa darating na 17 of December bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Paskuhan Festival doon sa Rowville.
Nabanggit po niyo sa akin kanina na ang magiging highlight ng pagtatanghal ngayong taon ay yung mismong panunuluyan lamang, yung ikalawang bahagi ng kabuuan.
Opo, yung mismong old Christmas story, yung po yung main feature. Pero meron din po yung bale bahagi ng part 2 ay yung different Christmas carols.
Bakit po nag-decision kayong ibahin sa ang pagtatanghal sa taong ito?
Actually nandoon yung pinaka ano, yung essence. Kaya lang yung time frame kasi we have to give way to other invited choirs.
So sa taong ito po, merong mga kasamang mga ibang Pinoy na choir dito sa Melbourne.
Opo, so far meron po tayong naanyayahan na tatlong Filipino choirs to join in singing Christmas songs.
So ito po yung, kung di ako nagkakamali, yung My Gen?
Itong My Gen Juniors, yun po sa Harper's Crossing yon, yung mga kabataan po yon, nakabase sa Harper's Crossing. Tapos isa po itong lagi na tumutulong din sa atin ng Harmonico Filipino. And isa pa pong choir yung Filipino Choir of St. Anthony in Noble Park.
Kumbaga po ay punong-puno ng umaybabalik po tayo sa Pilipinas sa dami ng mga magagaling na aawit ng mga awiting pang Pasko.
Opo, opo. At saka talagang itong Paskuhan Festival, taon-taon po ay in-organize po yan doon sa Polish Community Center sa Stud Road sa Rowville ni Ed Guevara. So meron din pong Christmas Bazaar, may mga ito mga pagkain na tamang-tamang mga kakanin pamasko. Open at 3 o'clock in the afternoon. Pwede pong masyal doon sa lugar but the Christmas concert proper at 7 o'clock in the evening. At saka meron pong parol making contest pa rin niya doon. Featuring o din po yung bamboo ensemble. They will perform also.
So isang malaking Paskuhan, kumbaga.
Opo, talagang Paskuhan Festival ito yung iba't may mga pasyalan. Naging bahagi lang po yung panunuluya natin.
Ano po ang mensahe para sa ating mga kababayan ngayong panahon ng Pasko?
Opo, panyaya po na sana masuportahan po nyo ito at maglaan tayo ng panahon para at least mapanood at saka yung mga kabataan po para masariwa natin yung araw ng pagdiriwang ng Pasko, lalo kung babalik tayo sa ating bansa sa Pilipinas, parang marirecall natin kahit yung matatanda na ay marirecall yung kabataan pa how we celebrate the Christmas. Kaya buhayin natin po yung kulturang Pilipino.
Malayo man o malapit sa ating mga mahal sa buhay, ano po ang mahalagang isaalang-alang ngayong panahon ng Pasko?
Of course, we have to go back sa the main message of Christmas. Yung talagang ano man mensahe nito, hindi lang daanin sa mga dekorasyon ng palamuti o mga pagkain. Yeah, we will always look back on the old story of Christmas. Ang Diyos ay nagkatawang tao upang makisalamuha sa atin, para makiisa sa ating kalagayang bilang tao, nang si Kristo ay isilang. Yun po yung main meaning ng Christmas.
Maraming salamat, Father Litoy Assis. Kita-kita tayo, December 17.
Salamat, Maridel. Salamat. Merry Christmas po sa lahat.